Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Numrohen mbi 66% të votave me post në Kosovë prej lëvizjave të vendosja. Një person i vdekur në Mannheim të Gjermanisë pas përplasjes së makinës në Turm. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbin Fajson Vučićin për mos realizimin e takimeve. Evropa tenton ta kthej momentumin për Ukrainën pas një jave plot tension në diplomaci. Dokumentet që rodhën zbulojnë lidhjet e një serbi të Bosnjës me inteligjencën ushtarake ruse. Por këto dhe informacionet të tjera që ndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besani.
Në orët e para të së hënës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, KQZ, ka përditësuar rezultatet e votave me post të numruara deri më tani, të vlefshme për zgjedhjet e rregullta parlamentare që u mbajtën me nëntë shkurt. Me mbi 66% të vendvotimeve të procesuara, lëvizja vetëvendosje prin me 52.72%, e ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 29.8%. Si pas rezultateve të publikuara online nga autoritetet zgjedhore, në vendin e tretë gjendet Partia Demokratike e Kosovës me 7.98%, ndërsa vendin e katërt e zë koalicioni mes Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate me 3.32%. Numrimi i votave me post nisi më 28 shkurt dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se ka aprovuar më shumë se 63.000 pako me flet votime. Por votimet e nënshkurtit, përveç votimit me post, qytetarët jashtë vendit për herë të parë kanë mundur të votojnë edhe fizikisht në disa përfaqësi diplomatike. Numrimi i votave nga përfaqësi diplomatike ka përfunduar dhe sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, lëvizja vendosje mori më së shumti vota, përkatësisht 12.261 vota apo 80.71%. Pas përfundimit të votave me post, do të vazhdojë numrimi i votave me kusht dhe i votave të personave me nevoja të veçanta, duke mundësuar certifikimin e rezultateve dhe hapjen e rrugës për formimin e institucioneve të reja. Përveç votave nga përfaqësit diplomatike, në Kosovë fillimisht ka përfunduar numrimi i votave të rregullta. Sipas rezultateve preliminare të votimit të rregullt, lëvizja vetëvendosje është e para me 40.80% të votave të fituara, pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 22.5%. E treta ka dalë Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.64% të votave, pasuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.46% të votave të fituara. Këto shifra tregojnë se asnjëra parti nuk ka mjaftueshëm vota për të formuar shumicën në kuvendin me 120 ulëse të Kosovës. Një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur si pasojë një incidenti në Mannheim të Gjermanisë, pasi një person e ka përplasur makinën me një turm njerëzesh. Zyrtarët kanë thënë se është e paqartë nëse në sulm janë të përfshirë persona të tjerë, ndërsa policia u ka përthirrë banorëve të zonës që të qëndrojnë në shtëpi. Incidenti ka ndodhur teksa turma njerëzesh janë mbledhur në landet perëndimore të Gjermanisë për të mbajtur paradat që shënojnë sezonin e karnevaleve. Mediat lokale kanë raportuar se një makinë e zezë është nisur me shpejtësi të madhe drejt një grupi njerëzish, të cilët ishin nisur prej sheshit para de plac drejt një zone historike të qytetit. Siguria është bërë shqetësuese në Gjermani pas një morie sulmesh që ka ndodhur në javët e fundit, përfshirë sulmet dekjepruruese me makina drejt turmave nëndjetor në Magdeburg dhe në Mune një muaj më parë, ashtu si kurse sulmi me thik në Mannheim në maj të vitit 2024. Policia është në gjendje alarmi në periudhën e mbajtjes së paradave të këtij viti, pasi në disa llogari në rrjetet sociale të lidhura me grupin ekstremist Shteti Islamik, janë bërë thirrje për sulme në organizimet në Köln dhe Nuremberg. Raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Serbinë, Tonino Picula, pas vizitës së tij në Beograd, gjatë së cilës nuk u takua me zyrtarët më të lartë tetror, tha se presidenti i Serbis, Aleksandar Vučić, kishte planifikuar një gjë të tillë. Vendimin që kontaktet e drejtë për drejta me mua në emër të pushtetit të reduktuan ekskluzivisht në bisedime në kuvendin popullor dhe në Ministrin për Integrime Evropiane, e mori natyrisht presidenti Vučić pasi vetëm ai vendos për lëvizje të tilla, konfirmoi Picula për Radion Evropa e Lirë. Picula shkoi në Beograd pasi që me 20 shkurt në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian u propozua draft raporti i cili u përball me kritika nga autoritetet serbe. Takimin me raportuesin për Serbinë e refuzoi Vučić, i cili quajti Piculën gënjeshtar. Përveç Vučićit, takimin e refuzoi edhe kreu i grupit parlamentar Aleksandar Vučić, Serbia nuk duhet të ndalet, Milenko Jovanov. Picula pretendon se qëndrimi negativ i qeverisë ndaj draft raportit për situatën në vend ishte promovuar që para mbrojtjes së tij. Nga ana tjetër, nuk do të ishte drejt të reduktoj kuptimin dhe rezultatet e qëndrimit tim në Serbi, vetëm në takimet që nuk pata me presidentin e shtetit, kryeministra në detyrë dhe ministrin e punëve të jashtme, tha Tonino Picula.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Tani edicionin e vazhdojmë me informacione tjera nga bota. Pas takimit me përplasje, ndërmjet presidentit Amerikan Donald Trump dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, Evropa tenton ta kthej momentumin për Ukrainën. Në takimin e liderëve evropian në Londër, u tha se Mbretëria e Bashkuar bashkë me Francën dhe Ukrainën do të punojë një plan paqeje të cilin do ta diskutojë me Washingtonin. Raportin e përgatiti për transmetim Flaka Zogu.
Në politikën ndërkombëtare, java e kaluar u mbyll me një samit për Ukrainën në Londër, që nxori në pah dallimet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj evropian për përfundimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe për figurën e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Një takim në zyrën ovale mes Zelenskit dhe presidentit amerikan Donald Trump dy ditë më parë shtoi rëndësinë e bisedimeve të 2 marsit të organizuara nga kryeministri britanik Keir Starmer. Takimi përfshiu 10 liderë evropian përfshir presidentin Ukrainas. Të pranishëm ishin edhe kryeministri kanadez Justin Trudeau, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Në konferencë nuk mori pjesë ndonjë përfaqësues i SBA-s, megjithëse Starmer deklaroi përpara samitit se Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Ukraina dhe ndoshta një ose dy të tjerë do të punonin për një plan paqeje që do ta diskutonin me Washingtonin. Nëse kishte dyshime më parë, tashmë do të jetë më e qartë se kur për Zelenskin, se vendi i tij gëzon një mbështetje të madhe morale në kontinentin evropian. Si Starmer, ashtu edhe presidenti francez Macron, gjatë vizitave të tyre përkatëse në shtëpinë e Bardhë më 27 dhe 24 shkurt, i kërkuan Trumpit të mos e braktiste Ukrainën dhe të mbante një qëndrim të fortë ndaj Rusisë, ndërsa vlerësuan planet e presidentit amerikan për një paqe të shpejtë për të dhënë fund luftës trevjeçare. Vizita e Macronit përkoi me përvjetorin e tretë të pushtimit, kurse Shtetet e Bashkuara tronditën opinionin botror, duke ju bashkuar Rusisë në votën kundër një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, që dënonte agresionin e Moskës kundër Ukrainës. Dhe pasi vizita e vet Zelenskit në Washington më 28 shkurt, u ndërprej para kohe, pas përplasjes me Trumpin dhe nën presidentin Amerikan J.D. Vance, ai mori shumë mesazhe solidariteti nga Evropa. Krye diplomatia e BE-s Kaja Kallas tha se bota e lirë ka nevojë për një lider të ri në një kritik të nënkuptuar ndaj Trumpit, ndërsa von der Leyen i tha Zelenskit, digniteti juaj nderon guximin e popullit Ukrainas, në një postim në X. Nga Evropa do të ketë edhe ndihmë materiale, me Starmer dhe Zelenskin që ranë dakord për një hua prej 2.26 miliard poundësh për Ukrainën. Zelenski deklaroi se kjo do të kompenzohet duke përdorur të ardhurat nga asetet e ngrira ruse, pas një pritjeje të ngrohtë në Londër. Por a mund të jetë ndihma evropiane e mjaftueshme për të kompenzuar një mungesë të mundshme financimi nga Shtetet e Bashkuara, Kontribuesi më i madh i ndihmës ushtarake për Ukrainën, tani që marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Kievit janë në pikën më të keqe të dekadës së fundit. Kjo është pyetja që shqetëson vendimarrësit në Evropë pas përplasjes së ashpër mes Zelenskit dhe Trumpit para gazetarëve në shtëpinë e bardhë, ku Trump e paraqiti veten si një ndërmjetës mes Moskës dhe Kievit, në vend të një aliati të palëkundur të këtij të fundit. Ose do të arrini një marrëveshje ose ne largohemi, tha Trumpi gjatë një shkëmbimi të tensionuar që duke se e la të shqetësuar ambasadorën e Ukrainës në SBA, Oksana Markarova. Më 2 mars, në përgjigje të kritikave se është afruar shumë me presidentin rus Vladimir Putin, Trump postoi në rrjetin e tij social se amerikanët duhet të kalojnë më pak kohë, duke u shqetësuar për Putinin, dhe të fokusohen më shumë te bandat e përdhunuesve emigrant, bosët e drogës, vrasësit dhe njerëzit nga institucionet e shëndetit mendor, që hyjnë në vendin ton në mënyrë që të mos përfundojmë si Evropa. Nga ana e tij, Zelenski e karakterizoi Putinin si një vrasës, të cilit nuk mund t'i besohet për të respektuar një marrëveshje armpushimi pa garanci të forta sigurie nga Shtetet e Bashkuara dhe të cilat Washingtoni ende nuk i ka dhënë. Presidenti i Ukrainës ka deklaruar se ende beson se marrëdhënia dypalëshe mund të shpëtohet pavarësisht se përpjekja duket se ka prishur momentin e një marrëveshje mes Kievit dhe Washingtonit për mineralet e rëndësishme të Ukrainës dhe rindërtimin pas luftës.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është europaelir.org.
Franca dhe Britania e Madhe nuk kanë rënë dakord për një plan armpushimi të pjasshëm për Ukrainën, tha një ministër britanik këtë hënën, raporton agjencia e lajmeve AFP. Pasi presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se një propozim i tillë ishte bërë nga dy vendet. Macron i tha gazetës franceze Le Figaro të dielën se Londra dhe Parisi po propozojnë një armpushim një mujor në Ukrainë, në ajër, në detë dhe për infrastrukturën energjetike. Macron tha se ky armpushim fillimisht nuk do të përfshinte luftimet toksore. Asgjë marrëveshje nuk është arritur mbi atë se si do të duket një armpushim, tha ministri britanik i forcave të armatosura Luke Pollard për Times Radio. Por ne po punojmë së bashku me Francën dhe aleatët tanë evropian për të shqyrtuar se cili është rrugtimi drejt krijimit të një paqeje të qëndrueshme në Ukrainë, shtoi ai. Një zyrtar i qeverisë britanike gjithashtu minimizoi çdo marrëveshje të mundshme. Duke folur në kushte anonimiteti, ai tha për Reuters se ka opsione të ndryshme mbi trojezë, të cilat janë subjekti diskutimeve të mëtejshme me SBA-n dhe partnerët evropian, por një armpushim një mujor nuk është rënë dakord. Komentet e Macronit ardhën pasi kryeministri britanik Keir Starmer thirri bisedime urgjente për Ukrainën me liderët evropian, kreun e NATO-s Mark Rutte dhe Kanada në qendër të Londrës të dielën. Ashtu si që tha kryeministri në konferencën e tij për shtyp, ne kemi nevojë dhe dëshirojmë të përparojmë me shpejtësi dhe jemi të kënaqur që samiti ka mundësuar që diskutimet të ecin përpara. Këto diskutime do të vazhdojnë me ritëm të shpejt, tha një zëdhënës e Downing Street. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e ka lavdëruar presidentin amerikan Donald Trump, duke thënë se ai ka arsye të shëndosh, sa i përket synimit për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, por ka akuzuar fuqit evropiane që janë mbledhur rreth Kievit se po synojnë të prolongojnë konfliktin. Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara ende duan të jenë shteti më i fuqishëm në botë dhe se Washingtoni e Moska asnjëherë nuk mund të pajtohen për gjithçka, por janë pajtuar që të jenë pragmatik kur i kanë të njëjtë interesat. Donald Trump është pragmatist, tha Lavrov për gazetën ushtarake ruse Krasnaja Zvezda, sipas transkriptit të publikuar nga Ministria e Jashtme ruse. Slogani i tij është arsyeja e shëndosh. Kjo nuk kupton siç mund ta shohin të gjithë, një ndryshim të mënyrave se si bëhen gjërat. Por qëllimi është ende MAGA, bëja Amerikën madhështore sërish, tha Lavrov, duke ju referuar sloganit politik të Trumpit. Rusia e ka pushtuar Ukrainën më 2022, duke dërguar mira trupa në shtetin mqenj dhe duke shkaktuar luftën më të madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike për mes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Tarifat e energjisë elektrike në muajin prill mund të rriten deri në 15%, vlerëson ish-ministri i energjisë Tam Çeko. Kjo rritje sipas tij mund të ndodh pas kërkesës së tre kompanive energjetike KEDS, KESCO dhe KOST për rritje të tarifave. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai tha se operatorët kërkojnë rritje deri në 35% pasi çmimet e importit janë rritur dhe Kosova varet më shumë nga importet. Intervistën me Zotin Çeku e ka zhvilluar Nadje Ahmeti.
Zotin Çeku, në bazë të kërkesës së tre kompanive energjetike, a ka bazë për rritje të çmimit të energjisë?
Realisht, Kosova po përballet me mungesë të energjisë. Po dimni që është aktualisht patë mungese të mëto në furnizim të qytetarve me energji elektrike. Kjo vjen si pasoje mungesave të mëto në investime. Do të thotë, ne nuk kemi ndërtu kapacitetet të reja energjetike. Ato të cilët janë ndërtuar janë kryesisht solare dhe janë me kapacitetet të vogla, janë të pa mjaftushme edhe me era ato të cilat janë të pa mjaftushme për me furnizu Kosovë në njërë të regullt me energji elektrike. Unë e nxera disa nga të dhëna, për shemull, KESCO kërkon ndikon rreth 40 milion më shumë se sa vitin e kaluar. Pastaj KECI kërkon ndikon rreth 85 milion më shumë, KOSTI kërkon ndikon rreth 20 milion që totalisht duhet që ka një rritje 35%. Ku e bazojnë ta në shpenzimin, në çmimin e tregut, pashë se ata po bazojnë edhe në rrugën mesatare që qeveria ka bërë në 350 euro, ku janë rritë pastaj edhe shpenzimet.
Zoti, që ku pëmë të shtonë, në bazë të kërkese se që tonë i deri në 35%, sa mund të rritet energjia elektrike dhe a mundet edhe mos të rritet fare?
Zyra duhet të analizan me kujdes, nuk duhet të pranon 35%, se është rritje shumë e madhe e energjisë elektrike. Qeveria duhet të afron subvencione prapë ndihmës që mos ngarkohet qytetari, megjithëse ato janë pare të buxhetit. Po bëjmë një lojë, një sile atje, unë besoj që nuk duhet të kalojnë mbi 15% e rritjes së tarifave të energjisë. Zyra rregullatorit nuk duhet të pranon 35%.
Po dhe më ta në rritja do jetë domosdoshme?
Normal, nuk mund t'i iken. Ky është koncept i gabuar që e kanë instaluar partit politike, qeveria aktuale, që ka thonë kur t'viju në pushtet, kur se rriti energjinë. Në fushën energjisë të përmbys a revolucioni energetik nuk një qeverisja, asën nuk varet pejteje, varet nga tregjet, nga berzat, atje, ha? Në kohën e Covidit edhe 2022-2023 arriti 700 euro megavati.
Në bazë të këtyre kompanive, dhe më thonë kërkesa është bërë për shkak të blerjes energjisë elektrike me çmim të lartë në bursat ndërkombëtare. Në anën tjetër, ne e dim se nga korporata energjetike Kosovës, këto kompani energjinë elektrike e blejnë për 30 euro për megavat. A është e lira të çmimi energjisë elektrike nga KEKO?
Po. Mendoj që është KEKO gjeneron një çmim shumë të lirë, krahasim me importet që i bëjnë këta. Jo vetëm KEKO, po edhe sektori privat. Në disa fusha, ne dim që disa nga bizniset e kanë ndërprerë tërsisht prodhimin e energjisë për shkak se KECI, zyra regulatorit, nuk ja pranon çmimin bile për afërsisht, sikur çmimet e tregut që janë. Disa nga investitorët i kanë ndërprerë prodhimin, kemi të Goleshi, ku ZRE-ja nuk ja pranon një çmim të mirë për prodhimin e energjisë që e bën. Prandaj këtu kemi shpeshën një diskrepancë. E blenti me 500 euro megavatin, 700 euro megavatin, kurse nga KEKO dhe kompani tjera prodhuese e merr shumë lirë. Në anën tjetër, investimet në sektorin e rrjetit nuk janë ndonjë investim të madh të cilët i kanë bërë. Ne nuk e mohojmë, ka investime, ka rregullime të rrjetit, por nuk janë ato investime në harmoni me çmimet çfarë i kërkojnë. Ne e dimë që sektori privat kërkon përfitime dhe ai ka orë për përfitime, por qeveria duhet të jetë shumë e kujdesshëm të shej investimet që janë bërë në rjet, a janë në harmoni edhe me çështjen e që po e shtrojnë kërkesën për rritjen e çmimit.
Po zoti Çeko, si vlerësoni çmimet aktuale? Janë të larta apo të përballueshme?
Duke u nisur nga stadi i zhvillimit ekonomik të vendit tonë, çmimet nuk janë të lira, duke parë situatën ekonomike financiare që i kanë familjet tona. Kur ta mësh në raport me tregun e jashtëm, realisht çmimet në Kosovë nuk janë të shtrejta, sidomos për energji që po e flas nga ora 24 dhe orën 7. Ne duhet të mësohem edhe me këtu blok tarifa të reja se si kur mundem me përdor energjinë elektrike. Do të thotë ne në aspektin e gjendjes kur rroga mesatare është 350 euro, kur e kemi stimuluar ngrohjen përmes energjisë elektrike, i kemi mbështetur familjet që të kenë nxemjen përmes energjisë elektrike. Dhe në anën tjetër tani e kërkon rritjen e çmimeve, kjo bjen ndesh me politika dhe gjendjen që kemi në Kosovë.
Kosova prodhon shumicën e energjisë elektrike nga termocentralet me thëngjell, por kjo sasi prap nuk mjafton për nevojat e konsumatorëve. Përveç importit, cilat janë opsionet për të rritur prodhimin vendor?
Po, unë u konsultova me raportin e Bankës Botnore, të një raport që është bërë për si të del Kosova të bën transformimi nga fusha e energjisë me lignit me fushën solare dhe të erës. Nga informacionet, Kosova ka kapacitet solar, tjelor, sepse i kemi 270 ditë të mira ku mund të përdoret dhe mund të prodohet energji solare. Kosova ka një kapacitet që të instalohet dikur rrëth 7000 megawatt energji solare, që nuk është e barabart me energjin prodhuse, duhet të kuptojmë se mund tjetë një raport një me tre një ndarjet e tilë, do të tëtë një projekt që mund të jetë diku një barabart 4.7 miliard euro deri në vitin 2050.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gati 2 vjet më parë, një mercenar famkeq serb i Bosnjës, Davor Savičić, u shfaq në një program propagandistik rus duke bërë thirrje për rekrutimin e luftëtarëve për luftën në Ukrainë. Pak muaj më vonë, një rrjedhje e të dhënave nga spitalet ushtarake ruse zbuloi jo vetëm përfshirjen e tij të drejtë për drejtë në inteligjencën ushtarake ruse, por edhe praninë e qindra mercenareve të huaj në ushtrinë ruse. Një material të zgjeruar për këtë temë mund ta gjeni në webfaqen tonë evropaelir.org, ndërsa të dhënat kryesore për transmetim i sjell Valona Tela.
Në august të vitit 2023, një mercenar famkeq serb i Bosnjës u shfaq në një program propagandistik rus për të rekrutuar luftëtar për luftën gjithëpërfshirëse kundër Ukrainës që Kremlini kishte nisur 18 muaj më parë. Duat i ftoi si rusët ashtu edhe serbët tha në atë intervistë Davor Savičić, atë kohë i lidhur me grupin tashmë të zhdukur mercenar Wagner, i cili luftoi në Siri dhe në Ukrainë. Njësia është duke operuar dhe do të vazhdoj të operoj, tha ai. Me herët Savičić ishte i kujdesshëm me gazetarët në lidhje me aktivitetet e tij në Rusi, duke u thënë vetëm se ishte një punëtor i thjesht ndërtimi që jetonte jashtë Moskës. Në intervistën për programin Pro Kremlinit Solovojoj Live, ai pohoi se njësia e tij vullnetare po nënshkruante një kontratë me Ministrinë Ruse të Mbrojtjes. Por një bazë të dhënave që rrodhin nga Spitali Ministrisë Ruse të Mbrojtjes dhe siguroi Radio Evropa e Lirë tregon se lidhjet e Savičićit me ushtrinë ruse janë shumë të thella se ato të një ndërtuesi të thjeshtë ose rekrutuesi vullnetar. Ai është i listuar si kolonel i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake GRU. Savičić, i cili u sankcionua nga Mbretëria Bashkuar në nëntor për destabilizimin e Ukrainës, është mes qindra luftëtarëve të huaj të listuar në databazën në fjalë. Ajo ka mbi 165.000 të dhëna individuale, të cilat ofrojnë informacione për viktimat që Moska i ka psuar që nga nisja e pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës 3 vjet më parë. Megjithatë, një vlerësim përfundimtar për të gjithë shtetasit e huaj që kanë shërbyer në forcat armatosura të Rusisë nuk ka. Si pas vlerësimeve përëndimore, numri i viktimave ruse që ofshen të vrarë ose të plagosur, silet në rreth 700.000. Por të dhëna që rodhën ofrojnë edhe një sër provash për mercenarët e huaj të Rusis, disa prej të cilëve u regjistruan për pag, ndërsa të tjerë nën presion ose ran prej e mashtrimeve. Një analizë që u bëri Radio Evropa e Lirë të dhënave për shërimet në spital zbuloi se ushtarë të huaj nga 10 vende, përfshirë Serbinë, Nepalin, Indinë, Kinën, Sri Lankën, Kubën e Kamerunin, janë trajtuar në spitalet ushtarake ruse midis shkurtit 2022, kur presidenti rus Vladimir Putin filloi pushtimin e Ukrainës, dhe mesit të qërshorit 2024. Emri Savicicit në databazë është regjistrimi pari njohur nga qeveria ruse që e identifikon atë si oficer të GRU-s. Puna e tij në rekrutimin e mercenarëve të huaj anëmban globit, megjithatë pak kuptohet. Shtetet e Serbisë ose Serb të Bosnjës luftuan përkrah forcave ruse në Siri dhe Ukrainë edhe para pushtimit të shkurtit 2022. Por dikun nga fundi i vitit 2021, Savicic filloi të rekrutonte mercenar për një njësi që ai e quante Ujqër. Njësia e tij nënshkroi kontrata me një kompani fiktive ushtarake private e quajtur Redut. Një hulumtim i Radios Evropa e Lirë zbuloi më vonë se ajo ishte një front i GRU-s për të rekrutuar luftëtar për njësinë luftarake.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afganistani po rrëshqe drejt zi së bukës, paralemrojnë punonjës e të ndimës që veprojnë njërën prej krizave më të mëdha humanitare në botë. Miliona afgan tashmë jetojnë në kushtet të ngjashme me urin dhe ndalesa e përhershme të ndimës amerikane vetëm sa mund të përkecoj situatën. Kështu thonë dy punonjës humanitarë të cilët folën për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti, me që nuk ishin të autorizuar të flasin për mediat. Të dy punojnë për organizata të mëdha ndërkombëtare të cilat ofrojnë ndihmë ushqimore për komunitetet e sënueshme në Afganistan. Ka tashmë uri të përhapur në disa cepa të Afganistanit, thot njëri prej tyre, i cili është i vendosur në juglindje të Afganistanit. Marrja e pushtetit nga talibanët në vitin 2021 e përketsoi krizën e madhe humanitare në Afganistan, por pasoi vendi i varfër humbi ndihmën jetike perëndimore dhe ekonomia e tij u shëmb. Uria ndërkohë u shmang fal fondeve të konsiderueshme nga donatorët perëndimor. Megjithatë, kjo ndihmë u zvogëlua ngjashëm në vitet e fundit. Rreth 1/3 e popullsisë 40 milionëshe të Afganistanit aktualisht përballet me urin. Frika për zi buke urit edhe nga vendimi presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në janar për të ngrirë përkohësisht gjithë ndihmën për vendet e huaja, përfshirë Afganistanin. Ndërprerja e përhershme e ndihmës nga SBA-ja, donatorja më e madhe për Afganistanin, do të shtynë vendin drejt turist në shkallë të plot, paralajmërojnë punonjësit e ndihmës. Pa ndihmë humanitare mund të ketë uri në shumicën e vendeve, thot punonjësi i ndihmës. Sipas tij, provincat e thata perëndimore, qendrore dhe veriore të Afganistanit janë më të rrezikuarat. Por disa punonjës dhe organizata të tjera të ndihmës thonë se ende është herë të thuhet se Afganistani është në kushte të ngjashme me urin, ose po shkon drejt zis për buk. Klasifikimi i fazës së integruar të sigurisë ushqimore IPC i përcakton urin si një situatë në të cilën së paku 1 deri në 5 familje ka mungesë ekstreme të ushqimit dhe përballet me uri dhe varfëri, çfarë rezulton me nivele jashtëzakonisht kritike të keq ushqyerjes akute dhe vdekje. IPC-ja vlerëson se mbi 3 milion afgan, ose më pak se 10% e popullsisë, vuajnë nga nivele emergjente të pasigurisë ushqimore dhe janë një hap larg uris. Qeveria talibane, e cila nuk është e njohur nga asnjë vend, nuk kishte në gjendje ose nuk u përposhta trajtonte katastrofën humanitare. Kjo bëri që OKB-ja dhe OJQ-t ndërkombëtare ta mbushin boshllokun. Këto organizata aktualisht përndajnë ushqime për miliona afgan, përfshir vaj gatimi, oriz dhe miell. Ato ofrojnë edhe plehra, fara dhe mjetet e tjera për përdorim në buqësi. Pa këtë mbështetje, fermerët do ta kenë të vështirë për të prodhuar ushqim të mjaftueshëm për familjet dhe komunitetet e tyre. Pa ndihmë, unë mund të shoh uri masive brenda muajsh, thot njëri nga punonjësit e ndihmës, por Radion Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Thread dhe YouTube. Miru të gjofshim.